As obras de peonalización da Rúa Quiroga Ballesteros siguen indo a un ritmo moi alto e podemos anunciar que este mércores pola tarde se vai poder abrir xa un paso que vai unir esta rúa ca Praza da Soidade, dado que aí xa se acabaron os traballos soterrados e agora xa hai unha solera de formigón pola que se vai poder pasar. A maiores, se este ritmo se mantén nos vindeiros días, tamén, con toda probabilidade, se abrirá de novo a entrada na Praza de Abastos, que agora mesmo permanece cortada.